Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě posloucháte váš nejoblíbenější středeční podcast Vlevo dole. Dnes to bude o tom, jestli kam a proč zmizeli Piráti. Od mikrofonu vás zdraví Lucie Stuchlíková
a Václav Dolejší. No ale v úvodu ještě pár rychlých zpráv, takový tradiční kolorit české politiky. Tak Lucko, co tě zaujalo tento týden?
No, že na ministerstvu zemědělství se zasahovalo kvůli IT zakázkám. To už tady dlouho nebylo. To by opravdu nebyl kvartál bez toho, aby se na nějaké ministerstvu neřešily spackané IT zakázky.
A kvůli tomu vyšetřuje policie taky někdejšího ministra zemědělství Miroslava Tomana, což je kovaný Zemanovec. Já se tady domnívám, že již brzy nebudou stačit milosti, ale bude muset být udělaná nějaká širší amnestie, která se bude týkat všech přátel Miloše Zemana.
Generální pardon pro přátele Miloše Zemana. Policie prověřuje také instagramové fotky ministryně Aleny Schillerové, protože se domnívá, že tam mohlo dojít k porušení pravidel při správě cizího majetku. Jak se cítíš, Vašku? To je všechno tvoje dílo.
Nerad bych zničil kariéru nadějné političky. Pak také samozřejmě Viktor Orbán podle očekávání vyhrál maďarské volby už po páté a po čtvrté v řadě za sebou. Všichni řeší komentátoři, jestli je to inspirací nebo spíše hrozbou pro prezidentskou kandidaturu Andreje Babiše, jeho kamaráda. Připomeňme si, že Babiš před volbami využíval Orbána hodně ve své kampani. Nejprve on jel za ním si prohlídnout plot proti uprchlíkům. Pak zase Orbán přijel do Ústí nad Labem si prohlédnout, jak to u nás vypadá, a poplácat Babiše po ramenu, jak je skvělý. Zatím se mi zdá, Lucko, teda, že Babiš nějak se tomu moc nevyjadřuje a jako by se za svého bývalého kamaráda Viktora styděl.
No,
i když on možná brzo taky začne říkat, kdybych tady vládnul já, máme pětkrát levnější plyn jako Viktor. Ona to teda není pravda, to je geniální. Jo? Ona to doplácí těm distribučním firmám v Maďarsku, tamní vláda. Oni mají levnější benzín a levnější plyn, ale všechno to platí vláda, neboli daňoví poplatníci. To bude hezká sekira v Maďarsku jednoho dne.
Já myslím, že Andrej Babiš teď tak lavíruje a čeká, kudy se vlastně do tohohle zapeklitého problému pustit. Obecně jako Rusko, válka na Ukrajině a i Viktor Orbán teď jako třeba logicky odsoudil to, co se stalo v Buči a schytal od svých voličů na svých stránkách, kde ho normálně všichni chválí, tak strašný hejt, že myslím má z toho jeho PR tým docela zamotanou hlavu. No. Ale tak prostě, co si celý roky u těch voličů pěstujete, to máte. No.
Jakože uvěřil ukrajinské propagandě.
Je to tak?
Tak, další událost, ať se nezasekneme Babiše. Kancléř Mynář už ví, kdo mu zapálil srub. My jsme minulý týden, když jsme měli Zuckou vystoupení v pražském Rokafé, nechali hlasovat publikum, jestli Mynářův srub vyhořel kvůli tomu, že když skartoval tajné materiály, tak ze skartovačky vyskočila jiskra, anebo možnost B, jestli to byl pojistný podvod. Většina publika se shodla pro ten podvod, okamžitě jim z nějakého důvodu se slovem Mynář naskočilo slovo podvod, ale pozor, kancléř přišel ze třetí variantou. Zapálili to reportéři ČT, Seznam zprávy, Respekt, kdo ještě, Deník N, aktuálně.
No hodně nás tam bylo.
168 hodin.
Hodně nás tam bylo. No. Ani jsme se k té louči všichni nevešli. No ale, aby to nevypadalo, že jsou jenom samé špatné zprávy, tak jsou i nějaké dobré. Ve sněmovně se začínají scházet návrhy na státní vyznamenání a měl by ho dostat například kapelník Moravanky. Václave, typni si, kdo to navrhuje.
Já něco mám říct, Lucko.
samozřejmě, že je to Marian Jurečka. Že jsem jela po tom řádku k tomu navrhovateli a ještě než jsem tam dojela, tak jsem věděla, že to bude Marian Jurečka.
A my jsme s Luckou šťastní, protože začíná sjezdová a kongresová sezóna. Už se to rozjíždí. Velké vládní strany začínají mít po dvou letech takové ty sjezdy a kongresy, kdy se setkávají osobně fyzicky na místě. No a tento víkend to bude největší vládní strana ODS. Kongres se koná v pražské hale O2 Univerzum. kde byl vlastně i před dvěma lety a bude to taková jako sešlost lidí, kteří samozřejmě budou oslavovat Petra Fialu, bude to prostě plácání hodně po zádech, hodně tam bude se tleskat určitě skandovaně. Jak oni sami říkají, ODSáci prostě přijdou si užít to, že překvapivě vyhráli volby, sestavili vládu, mají premiéra a zatím jsou v průzkumech veřejného mínění jak oceňovaní, takže se za to budou chtít samozřejmě tušit, že se blíží ne snad katastrofy, ale nějakým jako hrozným zítřkům v souvislosti s válkou, covidem, inflací, zadlužením a vším možným, tak si ještě budou chtít prostě nějak zatančit společně a oslavit to. No.
Ten kongres je dvoudenní, bude to v pátek odpoledne a večer a potom v sobotu, takže předpokládám, že v pátek nastane ta první část plácání po ramenou a slavení a v sobotu už se teda budou bavit možná trochu o tom, jaký průšvih se na ně jako na přední vládní stranu řítí. Taky by tam ODSka asi měla vyřešit svůj takový dlouholetý problém, který je ještě okatější po tom minulým sjezdu, a sice, že tam nějak nemají ženy. Ve vedení momentálně není ani jediná, že jediný, kdo tam kandidoval, nebo tak s nějakými šancemi, byla Alexandra Udženia, politička ODS z Prahy, a tu nezvolili. Já už si to přesně nepamatuju, tam tenkrát ta volba byla i snad několikrát, ne, než se ta věc nějak vyřešila.
No, já jsem tam před dvěma roky byl a vzpomínám si, že kromě toho, že tam bylo jisté, bych řekl i naštvání na Alexandru Udženii z toho důvodu, že se jako úplně nenaplnila ta očekávání, že ona bude tou temperamentní dvojkou vedle Petra Fialy a bude hodně vidět, tak ona se trochu víc věnovala vždycky pražské politice než té celostátní. Tohle jí tam hodně vytýkali. Ale druhá věc je, mám pocit, že to byly trochu jako nějaký políček tehdy Petru Fialovi, protože ta atmosféra před dvěma lety byla úplně jiná, než bude asi teď. Tehdy tam hodně vládla taková trochu ludsko-poraženecká nálada. Ještě to bylo před vznikem koalice Spolu a tehdy se zdálo, že není možný úplně porazit Andreje Babiše a že spíš maximálně nějakou shodou náhod bralo se za to, že určitě vyhraje Babišovo ANO, že by se ty ostatní druhý, třetí, čtvrtý mohli proti němu spojit, ale vlastně nakonec teda oni ho i dokonce porazili. Tak byla taková poraženecká nálada, kterou tam tedy odmítal Petr Fiala, ale spousta lidí tam, když pak kouřilo venku, tak jako off record vyjadřovali pochybnosti o tom, jestli Petr Fiala je ten pravý lídr, který je dovede k vítězství, ale pak to vždycky uzavřeli tyhle své pochybnosti tím, že necelé dva roky jsou do voleb, tak to nemá cenu přepřahat a měnit lídra, tak už to s tím Petrem nějak vydržíme. No, tak.
A pak se uvidí.
Pak se uvidí, někteří už jo brousili, no, že už
jasně,
se na to chystali.
Ale místo zabíjačky teda nakonec teďka bude spíš taková party.
No, tak samozřejmě, tak jako stejně, tak to máš ve všech stranách, když jsou s nimi, nebo sjezdy po vítězství v volbách, tak to jako logicky je to oslava, že jo, to si zažilo mnoho lidí, ale pak jako taky přicházejí, že jo, samozřejmě ty pády, ty jsou pak bolaví. Ale no, co tak říkáš k té ženě, je pravda, to už jako minule, když právě vypadla Udženia, tak se hledalo rychle jako nějaké náhradní řešení, kdo by tam za ní jako šel na toho prvního místopředsedu.
A zjistilo se, že tam nikdo není.
No, nemohli nikoho najít a nakonec jako se objevil teda, když už nevěděli kam, Zbyněk Stanjura a ukázalo se, že jako kombinace nebo ta dvojice Fiala Stanjura docela dobře funguje.
Hledali jsme ženu a našli jsme Zbyňka Stanjuru.
Ale pořád tam chybí. Mně by se teď líbilo, když jsem se koukal ráno, tak v poslaneckém klubu ODS je 34 členů a z toho pouhých pět žen. Ale mají tam takovou jednu hvězdu, která hodně chodí do televizi, je to Eva de Croix, žena, která už kandidovala, myslím, minule v eurovolbách, nějak těsně se nedostala, je z Vysočiny, studovala pedagogickou fakultu v Praze a tam se zamilovala do Francouze, odešla, přerušila školu vysokou, odešla za ním do Francie, tam si dodělala, myslím, v Lille práva, vrátila se, dala se na politiku a dneska, když ji vidíš v televizi, kde vždycky ty nováčci jsou takový nervózní, ne? Kamery, živě. A ona tam prostě zametá tak jako s takovou i noblesou, se zkušenýma politikama. Jo, tak mi přijde, že je vycházející hvězda.
V pondělí byla v debatě s Lubomírem Zaorálkem a to teda taky bych řekla, že ho převyšovala o třídu na to, že ji bereme jako nějakou začínající, řekněme, političku, když to Lubomír Zaorálek má tu pověst zkušeného rétora, myslím trochu nezaslouženě, ale má.
No ale bohužel opět to ukazuje ODS, jaká je fakt ta klobásová party. Protože asi všichni v tom vedení obhájí ty své mandáty a jediný vlastně, kdo nechce kandidovat, je Miloš Vystrčil, předseda Senátu. Teď nevíme úplně přesně proč, jestli myslí na prezidenta, nebo že jako šéf Senátu chce být nadstranický. Takže se tam uvolní vlastně místo, které by mohla obsadit Vysočina, odkud je ta Eva de Croix první místo předsedkyně poslaneckého klubu, myslím, že by to té ODS se slušelo a tak dále. Ale zdá se, že to ona nebude, protože Praha tam tlačí Zdeňka Zajíčka, takže opět to bude prostě mužský boj.
No, ale tak pravda je, že je trošku zvláštní, že Praha tam to zastoupení nemá, ne? Jako, teď jsme si řekli, proč, jak to vzniklo minule, ale určitě v Praze za to nejsou rádi a udělali všechno pro to, aby se do toho vedení vrátili. No,
protože... Je to tak, ne? Jsou silní.
No a už jenom kvůli tomu, že letos, že jo, mají ty volby, je to prostě silná organizace, no.
Ještě vlastně poslední věc, jsem si tady poznamenal k té ODSC, že když jsem se na to díval zpětně v tom roce 2014, kdy byl Petr Fiala zvolen v lednu v Olomouci šéfem ODS a moc se od něj nečekalo, tak spolu s ním se do toho vedení tehdy dostal právě Miloš Vystrčil a Martin Kupka a všichni tam přežívají dodnes, byli mu po boku. A když si dáš tyhle jména vedle sebe, Fiala, Vystrčil, Kupka, tak oni trochu ty jejich povahy a to, jak dělají politiku, jako trochu se vymyká takovým těm stereotypům, které máme v ODSC, že jsou to takový ty pragmatici, cynici, v devadesátkách byli jako spojeni málem s nějakými tuneláři a teď jako takový jako trio slušňáků, právě proto možná těmi cyniky a pragmatiky v té straně byli dlouho jako podceňovaní a už je chtěli teďkon zabít, no a nějak se to stalo a přelomilo. No. Mimochodem v květnu to bude přesně 10 let, kdy Petr Fiala vstoupil do politiky. V květnu 2012 si ho Petr Nečas vzal do své vlády jako ministra školství. Tehdy Petr Fiala vypadal úplně jinak než dneska. Myslím, že měl o pár kilo víc a vlasy měl jako skinhead z Brna. Tak.
No takže od toho kongresu asi nějaký zásadní zprávy nečekejte, ale asi můžem slíbit, že se k tomu nějak vrátíme v příštím týdnu a zhodnotíme, jak to proběhlo.
Jasně, přece jenom kongres velké strany. Podobně se chystáme s Lucí do Ostravy na konci dubna, kde mají sjezd lidovci.
Ten sjezd v Ostravě je v sobotu a v neděli a pátek předtím 22. dubna bychom chtěli vyrazit zlevo dole a popovídat si s vámi někde v hospodě v divadle. Detaily ještě nevíme hned, jak to vymyslíme, tak vám dáme vědět.
Takže jsme probrali vítěze, tedy ODS, a teď pojďme na poražené, tedy Piráty.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Když jsme se připravovali tady na to téma, tohohle dílu, tak já jsem obvolala pár bývalých pirátských poslanců, protože mě zajímalo, co dělají a co si myslí o tom, jak se teď straně vede. A v průběhu celého dílu můžete slyšet některé z těch nejlepších odpovědí. Kde jsou vlastně Piráti, jsme si tak říkali s Václavem poslední měsíc. Jak se, když teďka hodnotíme tu vládu po 100 dnech fungování a tak... Jak se vlastně té straně podařilo nebo nepodařilo vzpamatovat se z toho volebního debaklu, z toho, že mají jenom 4 poslance a 3 ministry, což teda není tak špatný poměr, ale asi si možná mysleli, že přece jenom ta účast ve vládě bude trošku lepší, zářivější, že tam možná budou lepší ministerstva. No a taky nás k tomu teda inspirovalo, že v březnu vyšel průzkum Kantaru pro Českou televizi, kde Piráti samostatně měli jenom 7,5%. Což pro tu stranu, která si před rokem touhletou dobou myslela, že by mohla vyhrát volby a mít premiéra, je prostě strašný pád.
Uvědomil jsem si, jak v politice ten čas rychle běží. Byl to přesně únor před rokem, kdy myslím, že Kantar přišel s tím, že koalice Piráti a starostové má 34% a vyhraje volby. Tady se nabízí opravdu to přísloví pícha předchází pád, že jo? Neříkej hop, dokud nepřeskočíš, protože a nijak jim to nevyčítejme, ale asi jim to logicky muselo trochu vlézt do hlavy, že jo, trochu tomu podlehli. A minimálně Ivan Bartoš se tak začal chovat, kdy, vzpomeňte, začal navštěvovat prezidenta Zemana, začal jezdit do Bruselu se představovat jako ten budoucí premiér. My z Lucí jenom v rychlosti máme pocit, že tam byly dvě takové PR katastrofy během toho roku a samozřejmě těch důvodů, proč také spadly, je hodně, ale jedna z nich byla taková opravdu to květnové představení kampaně, kde jsme z Lucí natáčeli vlastně živý díl vlevo dole, kdy najednou stálo 14 chlapů a jedna žena, Olga Richtrová.
To byla se u toho. Ve všech ODS, stranách stejný.
Jako ODS, od níž to čekáš, od Pirátů čekáš pravý opak. A druhá věc, že, kterou jsme teď zmiňovali hodně detailně v pražském Rock Café, to byla ta, když bylo tady už finále kampaně, řešili se nejrůznější věci a najednou Piráti se mezi sebou hádali o to, jakou příchuť zmrzliny mají rozdávat ve svých stáncích během kampaně, čehož si všimnul samozřejmě Andrej Babiš a okamžitě udělal protiúder. Lízejte zmrzlinu z pravého krevského mléka, než to zakážou, a bylo hotovo.
Čímž nechceme říct, že to je věc, která rozhodla volby, ale je to spíš takový symptom toho, jak pirátská strana nebo vůbec ty tradiční strany fungují, jsou trošku těžkopádný a nedokážou v tom marketingu přijít s něčím originálním, rychlým, rychle zareagovat na situaci. Andrej Babiš to umí.
Já jsem tomu marketingu vždycky nerozuměl. Dávat mi jakoukoliv zodpovědnost za kampaň byla chyba a nemyslím si, že se do toho budu dál montovat.
Ti Piráti se vlastně po volbách ocitli v takový nepříjemný situaci a skoro bych řekla, že do dneška se z toho nějak nevzpamatovali, z toho, jak to dopadlo. Jo? Když dneska s Piráty mluvíte, tak oni pořád nějak si to v hlavě přemýlají, kde se stala ta chyba, hýčkají si někteří z nich v sobě pocit nějaké jako nespravedlnosti i od toho koaličního partnera Starostů. Jo? To často i dneska, ačkoliv samozřejmě ty představitelé hlavní říkají, že vztahy jsou skvělý, tak když mluvíte s těmi třeba i bývalými poslanci nebo náměstky, tak prostě ten pocit, že ten koaliční partner je nějak podvedl, tak tam prostě hrozně zůstává. A i tak mě přijde, že ta strana je hrozně zaseklá v tom minulém neúspěchu, že když třeba dělala kolegyně rozhovor s Olgou Richtrovou a konfrontovala ji tam s těmi 7,5%, asi čtyřikrát se jí zeptala, jestli jí to nějak jako znervózňuje, tak ona nebyla moc schopná odpovědět. A vlastně to nejkonkrétnější, co z ní vypadlo, bylo, že je to prostě důsledek té dezinformační kampaně proti Pirátům, který tady byl před volbama. A to už je prostě něco, co už fakt ta strana, jestli chce se z toho vzpamatovat, musí nějak opustit. Nějak se z toho poučit, ale už fakt přestat kňourat, že Andrej Babiš na nás byl zlý. No.
Asi to bude ten hlavní důvod, když se dneska ptáme, proč nejsou vidět a nedaří se jim. Byť musíme, Lucko, na to všechno říct, že když máš 4 poslance ve 200členné sněmovně, tak prostě nemůžeš být vidět.
No, jako je to peklo, no. To
ostatní strany, které mají 30 členů, třeba 30 poslanců míněno. Ale když jsi zmínila Olgu Richtrovou, tak je vidět v různých debatách, že voličům Pirátů vlastně tak jako na první dobrou, když se jich zeptáš, co jim dneska vadí, tak nejčastěji právě odpoví, že jim chybí Olga Richtrová, že jako víc není vidět, že se neprosazuje, ačkoliv ona je teda místopředsedkyní poslanecké sněmovny.
Ale to je, pojďme si říct, to je jako funkce fakt k ničemu. Oni to Piráti obhajují tím, že máme jenom 4 poslance, takže abychom prosadili něco na plénum a tak měli bychom mít zástupce ve vedení sněmovny. Ale jako navenek, mediálně, to je prostě funkce pro někoho ve straně, kdo chce taky nějakou funkci, ale nepotřebujete ho využít. Jo? To prostě fakt je to organizační práce, možná si někdy zakladete nějaký věnce, ale jako směrem k voličům je to fakt na nic. A je to hrozně teď vidět, jak ta Olga Richtrová prostě nikde není. A zase v tom rozhovoru se to znova jako vrátilo to téma, proč nešla na Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ona tam říká tu větu, oni nám to nenabídli. Tak za prvý mám jako jiný informace trošku o tom, jak to bylo, jestli ta možnost pro Piráty získat to ministerstvo byla nebo nebyla. Ale i kdybychom na to přistoupili, tak ježišmarja, pardon, ale co je to jako za leadership? Oni nám to nenabídli? Tak mi jako, já nevím, tak když něco chci, tak si o to třeba řeknu. Ale já z toho teda mám dojem, že Olga Richtrová to prostě nějak nechtěla. Že po těch volbách asi ten šok a ta rána pro ty Piráty byl tak velký, že oni vlastně najednou nevěděli v tu chvíli moc, co sami se sebou. No.
Já jsem jenom chtěl říct, než mi do toho skočila, to, že Olga Richtrová, jak já ji znám, tak ona je ta, která tu hořkost z toho, co se stalo o volbách, prožívá nejvíc. Ona je proto v defenzivě. Jo, na ní to hrozně dopadlo, dolehlo. Ona to ministerstvo, ale to už jsem tady říkal, nevzala, ne, že jim ho nenabídli, ale kvůli tomu, a myslím, že teda má pravdu, že prostě když se může opřít o 4 poslance Pirátů, tak přece jako ministryně práce a sociálních věcí, což je asi 60% státního rozpočtu, nemůže bojovat se Zbyňkem Stanjurou. Dokonce si myslím, že teď, když vláda prosadila zvýšení životního minima, což bychom od této vlády ne úplně jako všichni očekávali, a navrhl to lidovec Marian Jurečka jako ministr sociálních věcí, tak troufnu si teda tipnout, Lucko, že kdyby něco podobného navrhovala jako ministrině Olga Richtrová, že by jí to jako úplně neprošlo. Jo? Ale prostě ten Jurečka je členem koalice Spolu, která je tou hlavní silou v té vládě, má za sebou, kolik mají, přes 30 poslanců, má prostě jinou sílu.
No, je tam docela taková špatná nálada, jak to jednou někdo nazval,
Pro mě nemám úplně lusko, co myslíš, proto jako nějaký jednoduchý vysvětlení, ale není vlastně takovým nesnad zklamáním, ale svým způsobem překvapením Ivan Bartoš, který před tím rokem, když jsme o tom mluvili, teď jako odmysleme si ty preference, ale on byl opravdu člověk, politik, který byl nějakou nadějí pro velkou část veřejnosti, tryskala z něj ohromná energie a dneska z těch lídrů té vlády, když vezmeme všechny ty vicepremiéry neboli ty šéfy těch pěti stran, tak on je naprosto úplně nejmíň vidět skoro. On je prostě vidět akorát na Facebooku, jako kdyby chtěl být zlej, tak tu, jak se vyfotí, že s manželkou slaví narozeniny v hospudce, tu, jak udělá aprílovej žertík, že si ostřihal dredy, ale jako jinak teda se mi zdá, že moc vidět není, ale možná to nějak přehlížím, co myslíš. Nevím, čem to.
No ne, já taky z toho mám ten dojem a když jsem o tom mluvila s některými piráty, tak jako ta strana teda, abych jim to přiznala, se snaží být jednotná, jo. Není to tak, že jim zavoláte a oni poblijou to vedení, že to dělá špatně. Všichni se asi uvědomují, že ta situace je jako strašně komplikovaná.
Samozřejmě sleduju to jako aktivní člen a přijde mi to OK.
Ale tady u toho Ivana Bartoše teda někteří lidi říkají, no, jako je to přece jenom náš lídr, byli bychom radši, kdyby byl víc vidět. Tady samozřejmě jako hraje velkou roli to, že ve prospěch Víta Rakušana, že zkrátka ta migrační krize ministra vnitra, což je funkce, kterou on zastává, automaticky dostává strašně do popředí. Jo? Teď se fakt nemusíte moc snažit, jako Vít Rakušan a všichni prostě celý dny vás jenom nahánějí, abyste přišel k ním do média, protože vlastně máte ty informace zajímavý. Tak tímto je to samý samozřejmě platí pro Petra Fialu a i jako Mariana Jurečku, který ale říkám, no prostě ministerstvo práce a sociálních věcí je mimořádně zajímavý ministerstvo. Každý vždycky tam se najde spousta zajímavých věcí, které můžete komunikovat, jo, na rozdíl prostě teda třeba od místopředsedkyně sněmovny. A ten Ivan Bartoš trošku je jako v závěsu s tím svým ministerstvem pro místní rozvoj, pod který spadá digitalizace, což vzhledem k Pirátům je jako jedno z jejich nejlíp vyjednaných ministerstvech. Jo? A myslím, jejich hlavní naděje na to, aby to za to volební období nějak dokázali svoji práci prodat voličům. Ale teď v tuhle tu chvíli teda Ivan Bartoš to moc jako neprodává. Ono je taky nešťastný, že na něj spadl ten úkol vymyslet nějaký dlouhodobý ubytování pro uprchlíky, takže on prostě teď vymýšlí nějaký dotační programy, aby obce a kraje mohly opravit různý prostory, kam by se ti uprchlíci mohli nastěhovat. A teda skoro si tipnu, že taková ta nenávist typu celý roky to nešlo a na naše lidi se kašlalo a najednou tady prostě začneme stavit byty pro uprchlíky, že se to jako může obrátit trochu proti němu. No.
Byť to budou byty, kterých byty Češi úplně, myslím si, nevždy bydleli, ale jo, to bylo takové jako...
No, nějak, tak na to se řetězový mail neptá, hele.
Jo, jo. Mě ještě překvapuje vlastně u Ivana Bartoše jedna věc. Já myslím, že to ministerstvo, který má s těmi kompetencemi, že by jako mohl oslovit pirátské příznivce velmi snadno. U té digitalizace, teď on se třeba sešel, myslím, s estonskou ministriní a psal na Facebooku, že teda vytvoří nějakou pracovní skupinu a budou se inspirovat Estonskem. Já bych čekal, teda, že zrovna Piráti... jako budou ta strana, která přijde a druhý den ví, co má dělat v digitalizaci a za půl roku bude něco hmatatelného. Fakt, že to má jako už v hlavách skoro napsaný jako v paragrafovaném znění, jedna věc. A druhá věc, říkám to tady často, ale voliče Pirátů, jestli něco teda trápilo, spojovalo je, že si lidé i s nadprůměrnými příjmy kvůli vysokým cenám nemovitostí nemůžou koupit vlastní byt a že nemají ani tu naději, že se někde koupí. Čili je třeba zařídit, aby se víc stavělo, aby byla vyšší nabídka a byty nějak se zlevnily. No a zase tohle je věc, na kterou celá ta pětikoalice už v opozici, už ta dnešní vládní, ještě když byly opoziční strany, se shodla, udělali takové desatero, jak to změnit. A zase to nějak nevidím, že by to Ivan Bartoš úplně tlačil. Vlastně jediný co, tak pozastavili činnost jako stavebního zákona přijatýho Babišovou vládou, který byl fakt blbej. Já když jsem se mluvil o něm s některými piráty, tak oni jako říkají, že je moc jako pracovitý, ale a jako, že mu chybí nějaký nadhled, ale jako pracovitý, já to teda překládám tak, že se trochu utápí jako v detailech a chybí mu jako prosadit tyhle velké věci, ale když jsem se na Ivana Bartoše včera ptal dvou ministrů, hele, tak z různých stran teda v té vládě, tak hele, jejich shodný pohled byl ten, že Ivan Bartoš, když na vládě představuje jakýkoliv bod, tak je to nejdelší. A že mluví tak, že mu málo kdo rozumí. Oni mu prý nerozumí a neví na konci přesně, co chtěl. Úplně jsem si, Lucko, vzpomněl na náš rozhovor s ním předvolebním, kdy on má takový to odšumavý k Tatrám, všecko chce říct, je toho jako plnej, ale na konci úplně jako nevíš, co bylo to hlavní sdělení. Jestli takhle prosazuje na vládě své body, kde jako je 15 ministrů, nebo 17, všichni musí rychle tohle, to, tamhle to, tak teda... Je to technicistní, no.
Ale to je přece taková jako obecná bolest těch Pirátů, ne? Stejný to má teda jako Olga Richtrová, jo? Prostě z ní děláte rozhovor a to jsou odpovědi strašně komplikovaný a na konci tak přesně jako nevíte, co chtěla říct. To, myslím, že je to jeden ze základních rysů teda spousty Pirátů, tady ten jako zaměření na detail a technicismus. Mě zase třeba jako zarazilo, jak oni toho Ivana Bartoše teď podávají, nebo on sám se tak stylizuje, jak jako furt jezdí někam do Evropy a... Což přesně mu někteří vyčítali v té předvolební kampani, že najednou skůl týpka z dredy je prostě kravaťák, teda taky pořád z dredy, ale který prostě jezdí na ty jednání. A když jsem se o tom bavila s jeho náměstkem Ondřejem Profantem, tak on by jako vysvětloval, že to je hrozně důležitý v těch jejich agendách mít ty evropský partnery, že bez toho jako nic neprosadí právě třeba v té digitalizaci, tak protože to dělá. A já to jako nerozporuju. Na druhou stranu jedna věc je, co děláte, a druhá věc je, že to můžete ukazovat nějak trošku víc sexy. A to teď Piráti úplně nedělají. Zase Olga Richtrová na to namítá, že oni se chtějí odlišit od Andreje Babiše, který prostě vládnul tím, že sbíral lajky a že oni takový bejt jako nechtějí, že za ně mají mluvit ty činy.
Na konstruu teď zrovna rotátor.
Ale ono, ta politika je trochu sbírání lajků, nebo teda voličských hlasů. Jo? Jako když se toho budete úplně štítit, jako nemusíte se samozřejmě hnedka fotit s pávem, ale když se toho budete úplně štítit, tak zase ty voliči se o vás nedozvědí. A to se teď teda, myslím, Pirátům trochu děje. A myslím, že se to i uvědomuje spousta lidí v té straně, že ten marketing, nebo že to není jako úplně slavný. No. Vlastně překvapivě velký naděje teď vkládají do Jana Lipavského. To vždycky, když jsem se ptala, tak jako první zmiňovali, jsme hrozně rádi, že máme to ministerstvo zahraničí, že teda Jan Lipavský je teďka za nás vidět. Já nevím, co ty, jo. Já jsem k tomu trochu skeptická, protože si myslím, že nakonec se nejlíp prodávají takový ty ministerstva s těma penězma, no, což prostě zahraničí jo, není. Jo. No.
Ano, tak bývají ministři zahraničí vědět, ale mě včera vlastně překvapilo, když jsem okolo toho tématu běhal, že vlastně i ty představitelé tradičních stran té vládě chválí Jana Lipavského. A jsem si říkal, to je sice hezký, ale vlastně, když ho chválí, tak oni tím říkají, že není až tolik pirátem, jo. Jo, že je vlastně jako z jejich pohledu v uvozovkách normální, jo? Že oni mají jako ty předsudky třeba k Pirátům, ale asi je to spíš tím, že je prostě bezprecedentní situace okolo Ukrajiny a tu vládu to samozřejmě semklo. Když mluvíš o tom marketingu, jedna věc, když jsem včera projížděl večer Pirátské fórum, kde jsou různé debaty, tak mě tam zaujalo, že tam je docela velká debata o té dohodě ohledně toho polského dolu Turów. A někteří řadoví členové tam jako to vytýkají Pirátům ve vládě, že na to kývli. Že kývli na to, že jako Fiala nás prodal a tak dále.
Dokonce je snad nějaký usnesení Pirátského fóra, který jako říká, že s tím, jak ta dohoda je vyjednaná, jakým způsobem se to třeba uzavřelo, nesouhlasí.
Oni tam vlastně vytýkají dvě věci. Jednak je to ekologická záležitost, čili samotná ta podstata, že jsme se tady dohodli a lidé na Liberecku nebudou mít vodu, když ještě pomineme samotno, že jim může vadit samotná těžba uhlí. A pak ta druhá věc, která svým způsobem jde zase do pirátských srdcí, že ta dohoda byla nějak uzavřena jako netransparentně potají a už bylo oznámen její výsledek. No, takhle. Oni teda, opravdu jsem to studoval detailně, liberečtí piráti samotní to podpořili, tohleto rozhodnutí vlády, s tím, že jako se domnívali, čím argumentuje třeba premiér Fiala, že by se u Evropského soudu jsme se nemohli o nic moc lepšího, že bylo lepší se jako ze sousední zemí nějak dohodnout, byť ten kompromis je krvavý. Ale proč to celý říkám? Kdyby v podobné situaci byli lidovci, tak by asi to taky nakonec třeba na to kývli, ale lidovci by dva dny prudili. Prostě Ivan Bartoš se měl obrazně řečeno bouknout do stolu a říct, ne, my potřebujeme ještě třeba dva dny na rozmyšlenou, nemusím to probrat. Jako psalo by se o tom v médiích a najednou by se o Pirátech vědělo a vědělo by se, že je to jejich téma, a třeba by si tam vymohli nějaký mini kompromísek, ale nějak by se na tom jako zviditelnili. Je to hnusný, dobře, ale to je politika, že jo. Takhle oni si to jako odkývli, Petr Fiala je samozřejmě nějak, nechci říct, převezl, ale bylo to večerní jednání, den před příjezdem polského ministra, řekl, je to výborná dohoda, právníci nám říkají, že lepší to nebude, všichni to odsouhlasili, druhý den se to podepsalo, oznámilo, bylo hotovo. Ale mohli na tom Piráti si udělat nějakou vlastní show, že jo. No. No, tak... asi, kdyby to udělali, tak je to třeba zase prudíme, že jsou neloajální, já nevím, ale...
No, ono, jako ta jejich situace je fakt, bych řekla, hrozně nepříjemná v tom, že třeba oni teďka navrhují ten plošný energetický bonus pro domácnosti, nevím, třeba 400 až 800 korun, který by stát platil z těch vysokých daňových výnosů, který teďka má, díky zdražování, a tam právě to zkoušejí, že dělat si z toho vlastní agendu a prosazovat to i trošku jako mimo, že ve sněmovně k tomu měli tiskovku, mají nějaký vlastní návrh a tak. A tam se jim zase ale stalo, že okamžitě toho využilo hnutí ANO. Alena Schillerová začala hrozně chválit Piráty, že konečně se našla strana, která, a teď myslím, že použila výraz, přemýšlí stejně jako hnutí ANO. A i tak jako nějak naznačovali, že by se třeba mohli dohodnout na nějaký podpoře toho návrhu. Takže přesně hnedka se to zase jako může otočit proti ním, že jsou neloajální a že se jako snaží nějak rozklížit tu koalici. A ANO je teda v tomhle mistr, jo. To si přesně si myslím vyhlídli ty Piráty jako nejslabší článek té koalice, a když to teď půjde, tak do nich budou šít přesně tímhle tím způsobem. No, jako ten manévrovací prostor, který oni mají se 4 poslanci.
Jasně, jasně.
Zoufale jako malý.
Je to těžký.
Já teďka pracuju v konzultační firmě, vlastně jako datový analytik. Ještě teda jako předtím, tak jsem si dával úmyslně takovej sabbatical aktivní pár měsíců.
My jsme tady z Lucí řekli dvě jména. Ivan Bartoš, ministr místního rozvoje, Jan Lipavský, ministr zahraničí. Řekneme vám ještě jedno jméno. Michal Šalamoun.
Šalamoun.
Šalamoun, pardon. Já jsem Šalamoun. Šalo, jo, šalo.
Šalamoun, Michal Šalamoun.
Ano. Znáte, neznáte?
Ano, to je třetí ministr Pirátů ve vládě. Je to ministr pro legislativu a nejspíš o něm nikdo z vás vlastně od jmenování vlády neslyšel. Já si teda nevybavuju nějaký velký rozhovor s ním nebo nějakou zprávu, která by ho zahrnovala. Akorát teda v minulém týdnu jsem zaregistrovala, že dostal za úkol prověřit legislativní možnosti, jak zabavovat ruské majetky v Česku.
No vida. Asi bychom mohli říct Luckovi, že není to jeho chyba. On dokonce je to člověk mimořádně vtipný, vzdělaný, ale prostě žádný ministr, který měl na starosti legislativu v vládě, nikdy nebyl nějak vidět. Je to takové to poslední křeslo opravdu doslova ve vládě, které dáte někomu nějaké straně, když tam ještě potřebuje jako mít jeden mandát. A je to realita.
A je to taková jako servisní funkce. Jo, v podstatě pomáháte těm ostatním kolegům s nějakými zákony, nebo přesně prověříte možnosti, nebo děláte nějaké analýzy, jestli prostě se nedají nějaký zákony zrušit, zjednodušit a tak. Což třeba je téma, který by Piráti taky mohli prodávat, nějaká ta jako debirok, ne, to slovo neřeknu.
Debirokratizace. Ale
víte, kam mířím.
Aby bylo mým papírové, my tě rozumíme.
A vlastně jakoby člověka hrozně překvapilo, proč Piráti o tuhle funkci tak strašně stáli. Tak bylo to tím, že když se oni hádali, že se musí, ta funkce je nově vytvořená, v minulých vládě nebyla, tak to byla vlastně post pro poslance Jakuba Michálka, kterého ve vládě hrozně chtěli. Což na jednu stranu mi přijde trošku chytrý, protože Jakub Michálek si myslím, že by byl přesně ten hlas, který by v té vládě dokázal jako udělat trochu vítr, ozvat se, byl by slyšet. Sice by s ním teda nikdo nevydržel v té vládě, ale myslím si, že jako slyšet by byl. Nakonec to nedopadlo, protože samozřejmě na něj dopadla pirátská transparentnost a nekumulace funkcí, takže on, když chtěl zůstat poslanec, tak se tohodle vzdal a na to místo přišel Michal Šalamoun. A myslím si, že to teda není ministerstvo, který Piráti dokážou směrem ke svým voličům nějak využít. No.
Jasně. Je i chyba, jak říkáš, že v některých vládách to byl ministr, kdo měl na starosti legislativu, v některých ne. Podle mě by vůbec ta funkce neměla být spojený s tím, že jsi člen zároveň vlády. Prostě to je člověk, který zákony, který vláda chystá, jenom dává do nějaký jako latě, jestli jsou v souladu s další legislativou, jako technická role.
A máme legislativní radu vlády, že jo, kde teda by mohl někdo být, kdo to řeší. Zase samozřejmě může někdo namítnout, že když je to člověk s ministerskou funkcí, tak přece jenom může mít na té vládě vyšší hlas, jo, že se tam prostě nestane, že se protlačí třeba, já nevím, takový ty protikovidový zákony, na který legislativci upozorňovali, že to neobstojí a ta vláda si je stejně prosadila. Mimochodem, Michal Šalamoun je člověk, který tyhle ty zákony předchozí Babišovy vlády napadal u soudu.
Když jsi zmínila jméno Jakuba Michálka, když jsem se včera díval na YouTube kanál Pirátů, tak nejčastěji, kdo tam je vidět, kdo tam má nejvíc videí, je právě Jakub Michálek, který je neuvěřitelně aktivní. Taková zajímavost. Ale teď tady mám otevřené stránky Pirátské strany. A to, co tady oni mají jako nahoře na té homepage jako hlavní články, fakt ukazuje, že jsou malinko jako mimo nějaký proud, no, jako co řeší, jo, tak jenom hele v rychlosti. Takže reakce pirátských europoslanců na výsledky maďarských voleb, další zpráva je konec osobních kryptopeněženek a povinná registrace vlastníků kryptoměn, další je pandemie i válka ukázaly, jak může pomoci digitalizace, no to jo. Další článek, stres v práci, systémy na detekci emocí mohou zachytit vaše reakce a poslat je na personální oddělení.
Ježišmarjo.
Asi takhle, no. Zdá se, že to mají trošku pod palcem ty pirátské stránky, hlavně europoslanci pirátů.
Hmm.
Což je teda hodně takovéto radikální křídlo v pirátské straně.
No, ale oni i jako logicky tím, jak ubylo těch českých funkcí, jo, že prostě nemají ty poslance, tak ti europoslanci samozřejmě teď hrají vyšší roli. A teda myslím, že jsou si i toho vědomí. Já jsem s několika z nich včera mluvila a oni tak jako říkali, no tak samozřejmě máme silné bruselské křídlo. Ale musím říct, že i oni, i takoví ti nejhlasitější kritici, tak samozřejmě říkají, ano, ten marketing se nám moc nedaří, Ivan Bartoš by se mohl víc snažit, ale taky teda, jako není to úplně už tak otevřená válka, jako to třeba byla ve chvíli, kdy se hlasovalo o vstupu do vlády nebo o vstupu do té koalice. Jo? Že myslím, že i tihle lidi si uvědomují, že teď je, jako jediná možnost je nějak se semknout a už se zase tolik nehádat. Já bych teda doporučila, aby se Piráti fakt zaměřili na tu digitalizaci. No. Tak oni slibují do roku 2023, že budou nějaké ty elektronické digitalizované doklady a že do konce volebního období bychom měli zvládnout komunikovat s úřady už jenom online. A to je, myslím, to, co když se jim podaří, tak to můžou prodat. Protože já vždycky říkám, že nejlepší kampaň na Piráty je návštěva libovolného úřadu. Jo. Tak...
Osobně ještě nedělám nic a užívám si volno. Ale už jsem velice silně rozhodnutý, že půjdu zpátky dělat informatiku.
A teď co s tím závěrem, abychom to nějak uzavřeli? Asi bude lidsko rozhodující, jestli pořád bude přetrvávat ta hořkost a to naštvání z těch voleb, jak si o tom mluvila v úvodu a zdá se, že to pořád je v té straně hodně cítit a nějak je to jako brzdí a jsou kvůli tomu takový defenzivní. A nebo klasika, to pro ně bude nějaké poučení z krizového vývoje a nakopne je to a vrátí jim to tu jejich energii, která před rokem byla taková obdivuhodná a všichni ji oceňovali. Netroufám si říct, k čemu se to přikloní, protože mám takový dojem, Lucko, že ještě na podzimě čeká jako další nepříjemnosti a to je teda ztráta Prahy, kde mají dneska primátora, kde Zdeňka Hřiba a ještě dokonce i jak v Brně, tak v Ostravě jsou ve vedení radničních koalic, tak je otázka, jestli tam vydrží. I když takhle, já si myslím, že i v té Praze nakonec koalice Spolu, která vyhraje, tak když bude mít na výběr jako koaličního partnera hnutí ANO, koho tam ještě můžou mít starosty, takže a třeba Jana Čižinského, takže jako nakonec sahnou spíš po těch Pirátech, že jo? Protože Piráti jak vidíme teď ve vládě, řeknu to teď škaredě, ale jsou takovým laciným koaličním partnerem, jak jsou v té defenzivě a jsou slabí, tak kývnou na cokoliv skoro. Jo.
No a taky teda bych si dala pozor na jejich místě, na věc, která se jim teď stala už po těch poslaneckých volbách a řekla bych, že jim hrozí i po těch komunálních a to je odliv nějakých lidí. Jo, že když třeba mluvíte s některými těmi bývalými poslanci, tak oni, jak asi je tam ta hořkost, nebo tak už vlastně říkají, že už se v té straně nějak neangažují a že už se o to vlastně skoro ani nezajímají, což pro tu stranu taky je smrtící, tak když ty lidi jako najednou.
Jestli něco bylo cool teda na Pirátech, že přesně ti mladí lidé byli schopni obětovat svůj volný čas, víkendy a makali pro tu stranu jako z nezištních důvodů, že v opozici, když z toho vůbec nic neměli. Jestli tohle, co popisuješ, skončilo, tak to bych teda nevěštili nejlepší budoucnost.
Musím se přiznat, že nesleduju dění tak detailně, abych to mohl nějak zhodnotit.
No tak třeba se ještě jako vzpamatujou, no, že přece jenom jako překonat.
Je těžký.
Překonat,
ono teda
je těžký,
mimochodem přijde ti jako legrační, že když byla ta koalice Piráti a Starostové, tak samozřejmě nahoře byli ty Piráti, Starostové byli ten přívěšek. Nahoře fouká, Babiš do nich střílel a dneska jsou nahoře ti Starostové, kteří teda získali tu drtivou většinu poslanců v téhle společné koalici a najednou jako jsou to Starostové, kteří mají miliony problémů a Babiš se do nich taky trefuje, že jo, ve svých stranických novinách.
A značná část hnutí Starostů je jako překvapená, že se to děje, protože zatím vlastně byli vždycky jenom v té opozici, no, tak teď zažívají ty novináře i z druhé stránky.
A točím do šťastného pondělí satirického pořadu reportáž právě o tom, že to je od Ivana Bartoše vlastně plán, jo, že sválně se jako upozadil, stáhnuli Piráti, aby ty starosty tam nechali v popředí, ať oni se sami zničí. Že jim to jako tímhle oplácí.
A výsledkem bude co? Zničení Piráti i starostové?
Asi.
To je výborný plán. Takže to by byl dnešní díl. My jsme minulý týden nakonec trochu neplánovaně vydali záznam našeho živáku v Rock Café, na kterých nám posledních dnů chodí různé reakce. Děkujeme za všechny a nejvíc nás ale pobavilo, když jste nám sdíleli na Twitteru trasy, které běháte zatímco nás posloucháte.
Tady se mi velmi například líbila trasa Jaroslava Poláčka, kterou sdílel na Twitteru. Má tam akorát takovou jednu nesouhlasnou vlnovku. To říká, že byl moment, kdy jsem mluvil o tom, že je třeba vyvažovat na pozici prezidenta, tedy že by úplně všechny nejvyšší ústavní funkce musela obsadit pravice. To nám posílejte, pokud takhle cestujete, protože my jsme vlastně s Lucí doteďka měli spíš ty reakce, když ta epizoda má tak tu půl hodinku, že přitom stačíte vyluxovat nebo umít nádobí. Teď to byla hodina a půl, takže už je to na výlet na kole, tak posílejte. Tady na trasy úklidu i úklidu. Na kole.
Náš business manažer vymyslel, že pokud by někdo uběhl trasu, která by na té mapě znázorňovala VD, jako vlevo dole, takže by mohl dostat třeba speciální tričko na míru, jako největší fanoušek našeho podcastu, ale jsme tady několikrát mluvili o tom, jak moc šikovní jsme ve vyrábění merče, tak já nevím, jestli nám to máte věřit.
Děkujeme, že nás posloucháte, píšete nám zábavné recenze na Apple Podcast a chodíte na naše akce v tak hojném počtu. Tak samozřejmě dělá nám to radost.
A protože nám to dělá takovou radost, tak měli jsme takovou ideovou poradu tento týden a rozhodli jsme se, že vám slíbíme, že toho budeme vyrábět víc než normálně. Takže kromě normálního dílu máme i předsevzetí, že by měl každý týden vzniknout reaktor nebo nějaké krátké video nebo Twitter Spaces. Prostě ještě jedna věc týdně navíc.
Ideovou poradu, kde padla taková ta věta, kterou v korporátech nejvíc nenávidím, a to sice, kde vidíte váš pořad za 3 roky? Co na to jako máme odpovědět?
Já říkám, za největší úspěch své kariéry považuji, že jsem se vyhla jakémukoliv pohovoru, kde by se mě někdo ptal na tuhle otázku.
Krásná kariéra. Z politického podcastu Vlevo dole na Seznam zprávách se s vámi loučí Václav Dolejší
a Lucie Stuchlíková. To mi chybělo tohle.
Kdo je tady prezident? S naším podcastem Ptám se já vyjíždíme poprvé mezi vás a první zastávkou je Brno. Marie Bastlová a Veronika Sedláčková si v pondělí 11. dubna pozvou do brněnského kabinetu MUS ty, o kterých se v souvislosti s prezidentskou kandidaturou mluví nejčastěji, a také experty, kteří k ní mají co říct. Naše pozvání přijali. Ekonomka Danuše Nerudová, senátor a exdiplomat Pavel Fischer a šéf ústavního soudu Pavel Rychetský. Tentokrát na téma Válka na Ukrajině jako výzva pro Evropu. Ptám se já. Tentokrát v pondělí 11. dubna v brněnském kabinetu MUS od 18.30.